oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tere hea raadiokuulaja. Mina olen saatejuht Lauri Pehkman. Oleme nendes kesknädalastes saadetes olnud väga ühiskonnatundlikud ja arutanud selle üle, miks on Eesti rahvas oma tulevikule vaadates nii suur tähetta sattunud. Oleme püüdnud otsida ka lahendusi ja seda teeme ka tänases saates. Tänane saate külaline palus end tutvustada lihtsalt kui Eesti riigi kodanikku ja ajaloolast. Tema nimi selgitab teie jaoks, aga kindlasti palju enamatki veel. Saate külaline on Einar Laigna. Enne vestluse juurde asumist kuulame ühe muusikapala Jean-Baptiste Lully loomingust. See oli ka saate külalise isiklik soov. Nii siis, head ja tähelepanelikku kuulamist!
Me oleme juba mitmelgi korral rääkinud selle üle, miks ja kuidas Eestimaa inimesed, aga muidugi kindlasti ei ole me võibolla nii väga suured erandid üldse, miks inimene ei taha hästi elada rahujalal ja miks ei taha ta nautida seda, mis tal antud on, vaid küll nii ennast hävitavad, aga ka teisi hävitavad elukombed on need, mis selle pildi ära rikkuvad. Tänases saates tahaks käsitleda küll ka seda, et ka Eesti rahvas on mingil määral tõepoolest osalised sõjas või vähemalt sellises konfliktis. Ja loomulikult meie jaoks on äärmiselt traagiline, kui me kuuleme neid halbu sõnumeid, kui meie pojad seal kannatada saavad. Aga samas täiesti iga päev kuuleme me uudiseid sellest, kuidas siin meie oma kodumaal, kus valitseb rahu, inimesed surevad läbi õnnetuste, mis tuleb hoolimatusest, aga surevad ka teise inimese paha käe läbi. Ja see hulk need ohvrid hakkavad tasapisi nagu ületama juba mingisugust loogikat. Eestimaa on kõige kahanevam rahvas maailmas. Meie iive on jätkuvalt miinuses ja suuremas miinuses kui enamus Euroopa rahvaid. Nii et olukord ikkagi on suhteliselt traagiline. Võiksime siis öelda, et kui meil ei ole kontakti sõjaga, siis on kõik kenasti. Meil on rahu. Ometigi tulemused on suhteliselt trööstitud ka siin samas meie oma kodukamaral.
Võttes kokku teie sisse juhatavat lauset, võiks öelda, et elu ja elu pühadus ja elu hoidmine. Kuna meie saade on suunitlusega perekonnal ja sealt tulenevatel eluhoidmise väärtustel, siis sõja ja rahu küsimust ma saan käsitleda ainult väga üldiselt, mitte konkreetselt ja üldiselt, mis meie saadet puudutab, peaks ütlema ühte. Ja see on üldine kogemus läbi aegade, et kui on tõesti sõjaaeg, kui on relvad käigus ja inimesed võitlevad ja surevad, siis mõistetakse elu väärtust teisiti ja sõjaaegadel enese tappe võib esineda ainult vallutuslõpu olukordades, kus mingil muudel põhjustel millegi vältimiseks eelistatakse vaba surma. Sõja ajal ei ole niisuguse asju. Inimene hakkab käituma millegi pärast ennast hävitavalt ja enesetappude arv on suur. Nimelt niisugustel rahuaegadel, kus tundub, et kõik on kindel, kõik on hästi ja väliselt elu nagu ei olekski ohustatud. See näitab meile seda, et kui väline hädaoht ei ole otseselt tajutav, siis selle muretuse tõttu inimeses käivituvad enesehävituse jõud. Aga vast oleks väga huvitav ja nii tähele vanu väärne üks väike lugu jutustada, mis paar aastat tagasi toimus Eesti Pangas. Eesti Pangas oli nõupidamine ja teema oli tuleviku Eesti ja missugused on siis mehe rollid tuleviku Eestis. Seal oli koos siis kutsutud paljude nii juhtivate asutuste ja prominentsete inimeste seltskond ja minu sõber filosoof, tema kaudu oli mind ka sinna siis kogemata keegi kutsunud. Ja kui oli räägitud ilusad tuleviku plaanid seal kõik maha, siis küsis üks naisterahvas, et siin te nüüd rääkisite mehe rollist tuleviku Eestis, aga et naise rollist ei ole räägitudki. Küsimus oli juba ise väga intrigeeriv. Ja mina tõssin käe ja siis ütlesin, et kas tohib naise rollist nii mõned märkmed teha. Ja ütlesin, et Eesti naiste roll tuleviku Eestis on kõige ilusam, kõige kaunim, kõige ülevam, kõige väärtuslikum ja kõige vajalikum sünnitada lapsi. Peale seda minu ütelust läbis saali pahameele kahin ja niisugused näod vaatasid mind, mis olid täis peaaegu vihkamist. Ja üks naisõiguslane oli öelnud siis minu sõbrale seal, et selle peale ta kirjutab minu kohta ajalehte hävitava artikli. Ja mõned väga prominentsed isikud olid seal näost sinilillad ja vaatasid mind nagu mingit koletist. Ja siis ma tulin sealt kurvalt ära pärast ja mõtlesin, et siin on see rahvas, kes on ju ka minu rahvas. Mina muretsen nende saatuse, nende elu pärast ja nemad on selle eest valmis olema minu peale üdini kurjad ja tigedad ja naised just. Ja see on väga paha endeline selle pärast, et kui ühe rahva hulgas levivad niisugused väärtushinnangud, et emadus ja laste sünnitamine on naisele sobimatud ja kõlbmatud või solvavad või teda alandavad, siis võib ju lihtsalt öelda, et see rahvas on ajaloos oma eksistentsi potentsiaalselt lõpetanud ja see, mis toimub, on ainult lõpetamise protsess, kuna see ei lõpe päeva pealt ära, see on niisugune ajaline hääbumine, kuid siiski piisavalt kiire, võib toimuda väheste põlvkondade jooksul. Ja siit me peaksimegi rääkima edasi siis, mis on püsiväärtused, mis on, nagu tänapäeval öeldakse, prioriteetne, mis on kõige tähtsam, kõige olulisem. Eesti Vabariigi põhiseadus, minu jaoks isiklikult püha dokument, loen seda pidevalt, see on mul laua peal ja kaasas. Preambulas kogu põhiseadusele fikseerib ju rahvuse ja kultuuri püsimise läbi aegade. Ja laiendades seda preambulat on öeldud, et see toimub viisil ja kujul, mis tagab sama kõikidele Eestis elavatele inimestele ja rahvusgruppidele. Me saame aru, et hoides teisi hoiame ennast, hoides ennast hoiame teisi. Inimelu on üldiselt püha ja väärtuslik. Aga see elu kultuuris säilib tänu sellele, et on tuhanded aastad inimesed elukogemuse põhjal tunnetanud maailmas kehtivaid seaduspärasusi. Ja seaduspärasused on universaalsed ja ulatuvad kõikidesse eluvaldkondadesse. Seega kui me räägime mingitest eri perekonna mudelitest, kindlasti me võiksime rääkida selles mõttes perekonna eri mudelitest väga tinglikult, et ühe ja sama perekonna struktuuri ja selle perekonna mudeli sees, mis jääb üldisesse raamidesse, milles kehtivad ikkagi need põhiseadused, võib olla sisemine niisugune jaotus ja liikumine erine, mida ta kindlasti ka on. Aga et nüüd saaks öelda, et lagunenud perekond on uus perekonna mudel, sellega küll nõus ei saa olla. Perekond kas on või teda ei ole. Ja öelda, et lagunenud perekond on uus perekonna mudel, noh, see on niisugune sõnade mäng.
Aga äkki see on siis tänapäeva inimeste selline hästi optimistlik püüd selles halvas olukorras, kus perekond, kui mudel on lagunenud, noh, püüda siis näha, et see on nüüd uuenenud variant. Me nüüd areneme, see on tegelikult evolutsioon.
Mis on mõõdupuuks? Mõõdupuuks on, mis on perekonna ülesanne? Perekonna ülesanne on uue elu sünnitamine, hoidmine, kasvatamine, säilitamine. See on ainukene ja põhiline mõõdupuu. Teised perekonna eluga kaasnevad kaunid, toredad, ilusad asjad, emotsionaalsed rõõmud, armastus, kõik. See on veel seal siis, aga ta põhieesmärk on ju elu jätkumine põlvest põlve. Aga vaataksime ajalooliselt tagasi. Kõigepealt, kui võtame eri kultuurides, mis on kujunenud ilmselt lahus üksteisest ja kontaktid on tekkinud hiljem, siis me leiame, et need põhialused on täpselt need samad. Ja ei saagi teised olla. Siin ei ole eksootikat, et kuskil on nüüd midagi täiesti kardinaalselt teist. Loodusrahvastel on perekonna elu korraldatud väga rangelt ja täpselt ja kindlate reeglite järele. Ja vanadest aegadest, algaegadest peale on inimestel selge, et sigimisjõud, see meie kurikuulus tänapäeva seks, mis on saanud hoopis millekski muuks. Et see jõud inimeses peab olema sotsiaalselt kontrolli all. Ja kui see sotsiaalses elus väljub kontrolli all, siis on kaos tagajärjeks, lagunemine. See on üks võimas jõud inimeses, see on sigivusjõud ja seetõttu on ta ohtlik jõud. Ta on üks võimas inimese tegur, mis teda paneb tegutsema, toimima, ajab teda taga, mis tahes. Ja just see valdkond on loodusrahvastest alates selge ja kõikides kultuurides selge. See peab olema sotsiaalses elus korraldatud niisuguste väärtushinnangutega, mis tagab selle jõu püsimise elu säilitamise piirides, et ta ei muutuks elu hävitavaks. Ja me teame seda, et see ohjeldamatu seks tänapäeval toimib vastupidiselt. See, mis on looduse seaduslikult ette nähtud elu säilimiseks ja hoidmiseks, muutub kummalisel kombel, kui raskuspunkt nihkub mujale. Tegelikult elu hävitavaks ja sigimisjõud raisatakse ära nii sama ja sellel ei ole tagajärgi. Või siis tagajärjed on missugused? Ruineeritud psüühika, rikutud tervis. Miks me loeme lehest kõikide nende kaasaja ebameeldivad ja jubedate haiguste levikust, mis just selles laadis levivad. Nii et paraku, kui see jõud inimeses on kontrolli all, individuaalselt inimese mõistuse ja eetikareeglite kontrolli all, ja kui see sealt väljub, siis tuleb anarhia ja kaos ja see jõud, mis peab elu hoidma, muutub elu hävitavaks jõuks.
Mulle meenub, et Margaret Thatcher kunagi ütles, et AIDS-i tõeline ravim ja lahendus on ikkagi 10 käsu pidamine. Teise sõnu sealt siis ka selle perekonna ideaali ja selle säilitamine. Kõik muud vahendid on suhteliselt mõtetud.
No väga toredasti öeldi juba, kui vene keelt veel kasutati meil nii vahe märkuste tegemiseks, et ravi maitsi vasta on spiadin, maga üksi, et see ravim on olemas. Selgelt on. Aga nüüd need rahvad kõik on sellest aru saanud, et maailmas on hierarhia. Ja et perekond kui väiksem sotsiaalne ühik ei saa olla niisugune, et selles perekonnas on mingisugune suur, noh ütleme otse välja eesti keeles lõualaat, kus kõik läbisegi karjuvad ja kõik on kole võrdsed. See pole enam perekond. Perekonnas peab olema nii nagu lennukil komandör, riigil üks president või kuningas või kes tahes valitseja, mis nime me talle anname. Ja perekonnas peab olema perekonna pea. Ja perekonnal ei saa olla ka kahte pead, sest mitte üheski struktuuris, mis tahab töötada, ei ole kahte direktorit, kahte kaitseväe juhatajat, kahte presidenti, kahte peaministrit. Üks on. Monoprintsiip on. Ja perekonnas ei saa olla ka kahte. Ja loodusseaduslikult sobib perekonna peaks mees palju paremini. Nüüd rollijaotus. Tänapäeval praalitakse meil sellega, kuidas bravuurselt naised ei lase ennast enam ikkestada ja orjastada mingisse naise rolli, vaid noh, et neil olgu kõik võimalused käes. Võtame praegu aktuaalse kultuuri, mille suhtes me siin oma suud pruugime islami. Meie arvame, et islamis naistel pole õigusi. See on meie arvamus, sest me oleme nii egotsentrikud, et meie mõõdame ise enese järel kõike. Ja arvame, et kui islami naised kannavad riideid, mis katavad nende keha ja varjavad kehavorme või musti retikuid, et see on meie arvates nende naiste õiguste kohutav piiramine. Islami kultuuris naine nii ei arva, üleüldse mitte. Ja islami kultuuris on viidud väga täiusele nõue, et ei tohi seksuaalselt kedagi ahistada. Sest liputamine on ahistamine, kõige selgemalt. Ja selle tõttu riide mood ei pea määrima inimesele silma ette pidevat seksuaalset ahvatlust, vaid vastupidi seda varjama. Ja islami perekonnas puudub, ma olen elanud muhameedlaste hulgas ja perekondades, puudub perevägivald sel lihtsalt põhjusel, et rollid on kindlalt jaotatud. Ja arvata, et islami kultuuris naisel ei ole võimu, no, see on võhikute jutt. Tütarlapsed saavad 8. eluaastast juba vanemate naiste käest väga põhjalikku ja korralikku kasvatust ja õpetust selleks, kuidas abielu naine peab ennast ülalpidama ja käituma ja võib öelda, et islami naisel perekonnas on väga suur võim, kuid see võim ei väljendu laste ees mehega suupruukimises vastamisi. Vaid hoopis teisiti, see on väga hästi traditsionaalsetes kultuuridesse korraldatud. Kaukaasia perekonnad, kus ma olen elanud, kurdid, armeenlased, grusiinlased, kes seal veel teised rahvad, öeldi alati, kui ma midagi küsisin, ei, seda ma ei tea, sellega tegeleb minu mees. Küsisin ma mingit asja mehe käest, mis polnud tema valdkond, vastas ta. Ei, sellest ma ei tea midagi, sellega tegeleb minu naine. Tähendab, kindel rolli jaotus oli. Ja selle tõttu ka võimalused tüliks jäävad ära, kui kohustused ja õigused on jaotatud. Ja loodusseaduslikult on ju inimene loodud meheks ja naiseks. Ja see on üks lääne kultuuri mandumise ja allakäigu eriline tunnus, et loodusseadustest ei hoolita ja arvatakse, et inimeste välja mõeldud seadused on nüüd ideaal. Ei ole. Lääne kultuur on praegu mandumas ja allakäigus. Ja tegelikult jõuab kõikide väärtuste sügavasse kriisi, mida hakatakse juba ka tajuma. Nii et vanad traditsionaalsed perekonnamudelid töötavad, sest et sealt tulevad lapsed ja uued põlvkonnad. Ja kui lapsi enam ei tule, siis tähendab, et perekond on kas lagunenud või ta enam ei täida oma otstarvet. Raskuspunkt on nihkunud perekonna sees mujale. Ja siit küsimus elu kvaliteedist. Mis on elu? Et me saame rääkida, mis on elu kvaliteet. See on sama, mis on nauding, mis on elu nautimine. Minul elu nautimine tähendab midagi muud kui paljudele teistele. Ühele nauding on, et võib alkoholi tarvitada üle piiride või narkootikume või mida tahes. Minul elu nautimine on filosoof ja mõtlemine. Nii et see oleneb väga sellest, mis inimeste ennast huvitab, mida ta naudib. See on määrav. Ja nüüd vana mudeli juurde tagasi tulles, võtame meie Eesti. Eesti maa ja Eesti rahvas, kes teab palju neid tuhandeid aastaid tuleb ritta panna. Noh, ütleme, need on algusest peale, loomise algusest peale. Tähendab, see on niivõrd vana. Need on püsiväärtused. Ja elu on põlvest põlve säilinud. Ja nüüd kui küsime, kui pikk on Eesti riigi ajalugu, Eesti riigi ajalugu on ju 87 aastat, sellest napilt üle 30 ainult iseseisvus. Mis on 30 aastat? 3000, 9000, ei tea mitme 10 000 kõrval. Tähendab, elu on säilinud tuhanded aastat koos maaga, isamaa ja rahvas. Ja riik on nii vähe olnud. Tänu millele säilis siis rahvas? Tänu sellele, et oli kord, elu oli korraldatud. Ja korraldatud elu kõigepealt kaitseb alati sotsiaalses ühiskonnas perekonda. Perekond on püha suurus. Ja kui kuskil rünnatakse perekonda, on see rünnak elu enda vasta. See rünnak, mida kommunistlik ideoloogia Venemaal ju algas ka peale perekonna totaalse hevitamisega. Perekond pidi aheldama inimest ja tema vabaduse võtma, kõik peavad ainult vabad olema. Aga keegi ei mõtle selle peale, et selle vabaduse tulemusel siiski sünnib ka lapsi, mis nendest saab, kes neist hoolib. Ja kui laps kasvab üles lõhutud perekonnas, tähendab mitte täielikus perekonnas, üksikema laps, siis kõigepealt juba laste arv jääb liiga väheseks selleks, et rahvas taas ennast sünnitab. Ja kus kasvab täisväärtuslik inimene? Mina tean, mida tähendab see, et üksik emade pojad, kes oma neurootiliste emade võimualt lähevad lasteaeda, naiskasvatajad, siis lähevad kooli, naisõpetajad. Esimene kord puutub ta mehe maailmaga kokku kaitseväes. Me teame neid probleeme.
Ja see on šokk kohe.
Ei füüsilist, ei psühilist ettevalmistust. Väga tõsine küsimus. Väga tõsine. Ja siin on selge, et kui me purustame ära traditsionaalsed püsiväärtused, millel elu püsib, siis elu ei saa enam püsida, sest elu aluseid me ei saa muuta. Me võime igasuguseid seadusi vastu võtta, aga me ei saa muuta loodusseadusi, me ei saa muuta füüsikaseadusi, me ei saa muuta planeetide teid. Need määravad meie elu, meie ei määra neid asju. Ja selles oligi vanade rahvaste tarkus elada tunnetatud looduse ja universumi seaduste järgi see tagas püsimise. Nende seaduste austamine oli eksistentsi garantii. Ja nüüd, kui me oleme loonud tehnilise maailma, kus meile jääb mulje, et kõik elu sõltub ainult meie leidlikusest, töökusest ja teatud välistest vahenditest, oleme me läinud hävitusteele ja hävitusteed me näeme, mis moodi see on. Miks Euroopa rahvad vananevad, miks Eesti rahvas vananeb, miks me nüüd on saanud ju lausa see päris juba nii igapäevaseks teemaks, see katastroofiline olukord. Mis on siis kõige olulisem? Kas majandus või rahva alles jäämine ja püsimine? Ja väita, et rahva arv ei kasva sellepärast meil, et majandus on arenemata, see jutt ei maksa mitte 3 kopikat. Mida rikkamad on inimesed, seda vähem on neil lapsi. See on vana tõde. Mida rohkem seksi, seda vähem lapsi. See on ka vana tõde. Kui keskajal ja nendes kultuurides, kus seks on tabu, seal on sigivus suur. Nendes kultuurides, kus seks ei ole tabu, aga surm on tabu, seal on sigivus väike. Näiteks meie ei näe ju meie sümboolikas kuskil surmasümboleid. Aga seksi sümboleid on kõik kohad täis. Ja lapsi ei ole. Keskaja kultuuris olid eranditult ühiskonnas avalikult nähtavad surmasümbolid. Seksi sümboleid ei olnud. Ja lapsi oli palju. Surmale pandi vasta palju lapsi. Aga praegu surm on marjatud ja peidetud. Nüüd veel, kui Eesti rahvast ja üldse Euroopast rääkida. Euroopa ühiskond sündis ju pärast Rooma impeeriumi aluste tühjenemist ja impeeriumi lagunemist renoveeriti impeerium uuesti kristliku impeeriumina. Ja Euroopa ühiskond on üles ehitatud ju pärast antiikroomat kristlikele alustele. Keskaja impeerium oli kristlik impeerium, mis Karl Suurest alates on siis läbi keskaja keisririigi, mis tegelikult on ju ka see idee, Euroopa Liidu idee on väga vana, see ühtne Euroopa, aga see ühtus on rajatud kahele tegurile, rassiline ja kultuuriline, ütleme etnilis-religioosne. Suurelt võttes on see kõik kristlik kultuuriruum, milles elavad paraku siiski valgesse rassi kuuluvad inimesed. Nii on olnud klassikaline Euroopa. Kui me tänapäeval tahame luua uut Euroopat, siis on küsimus, mis on see, mis kõike ühendab. Mis on see ühine kõikidele alus? See saab olla ainult see ajalooline pärand, mis ajaloost juba on. Me ei saa uut alust leiutada, kuna ajalugu on juba mitu tuhat aastat olemas ja see määrab mentaalsuse ja kõik. Ja sellest on ka Euroopas aru hakatud saama, et see majandusühendus üksipäini ei täida neid eesmärke ega saa olla oma et eesmärk, vaid et päris eesmärk peab olema siiski midagi muud. Nüüd kui veel rääkida sellest ajast, kui eestlastel ei olnud oma riiki ja ometigi rahvas mitte ainult ei säilinud, vaid kasvas. Ja kui katkud ja sõjad oleksid ära jäänud, siis oleks Eesti rahva kasv olnud läbi sajandite väga võimas. Me teame seda, et 19. sajandil oli suur Eesti rahva tõus. Talud said vabaks, talud olid lapsi täis, perekonnad olid suured, perekonnad olid tugevad, perekonnad olid patriarhaalsed. Ja tänu sellele sündis üldse rahvuslik enese teadvus, et oli olemas rahva füüsiline keha. See rahvas oli kirikurahvas, 99,99% või 100. Ja kogu sotsiaalne elu, sünd, täiskasvanuks saamine, abielu, abielu püsivus, abielu oli lahutamatu, oli suur häbi olla lahutatud, see oli midagi niivõrd kohutavat, et see oli nagu ühiskonnast väljaspool. Sotsiaalse olendina inimene on täiesti kuulekas ja alluv sootsiumis kehtivatele väärtushinnangutele, üksikud mässajad välja arvatud. Ja seetõttu perekond oli kindlus. Ja perekond oli kindlus ka selles mõttes, et lapsed tundsid ennast perekonnast turvaliselt, julgeolek oli olemas. Neil oli see kindlus, et on isa, et on ema, mõlemad. Et perekond on tervik, et perekonnas lastel oli näha kaks poolust. Ema armastus, ema õrnus, sääljuures ka ema sitkus ja tugevus. Ja teisalt isa, kes kehastas meeselementi. See kõik pidi koos olema, mille paistel ja mille sees kujunes uus elu. Kui tähtis see on. Ma mäletan, ma läksin ühte lastekodusse, kus olid väikesed lapsed, armeenlased, palusid üks perekond, kelle lapsi polnud, kas saaks Eestist lapsendada lapse. Ja ma läksin vaatama. Ja kui ma koridoris läksin, siis rühm lapsi jäi mind uurima väga suure uudisimuga nii põlevil silmadega. Ja üks pisikene mudilane tuli minu ette 2 meetrit eemal jäi seisma, vaatas mulle küsimalt otse ja küsis, kas sina oled issi? Tähendab, nendel kõikidel lastel oli kohutav puudus, kuskil on minu isa. Ja see igatsus isa järele. Ja nüüd, kui me oma egoismi tõttu jätame lapsed halastamatult ja julmalt ilma tervest perekonnast, selle tõttu, et meil puudub see kasvatus, mis õpetaks meil oma egot maha suruma ja tõesti neid sõnu tõsiselt võtma, mis abiellumisel antakse, minu teada ka tänapäeva, mis lubatakse üksteisele igavest ruudust või vähemalt surmani, võibolla tänapäeval öeldakse, kuni lahutuseni truud olla. See on ju, kui perekond laguneb, siis laguneb rahvus. Ja kui riigis kultiveeritakse niisugusi väärtushinnanguid, mis on perekonna suhtes vaenulikud, no mida me siis tahame, siis me tegeleme ise enese hävitamisega. Me töötame selleks, et ise ennast siit maailmast ära hävitada. Ja kirik oli see, mis läbi sajandite tagas selle sotsiaalse järelevalve ühiskonnale, perekonnale. tänu millele elu mitte ainult ei säilinud, vaid kasvas. Ja 19. sajandi taludest, kristlikest taludest, patriarhaalsetest perekondadest tuli see võimas sugupõlv, füüsiliselt ja vaimselt ja moraalselt terve, kes rajas Eesti riigi. See oli selle võimsa tõusu puent, vabadussõda ja Eesti riigi loomine, see on meie rahva tipp ja suur päev.
Nii et te usute veendunult, et meie sellise nii sotsiaalse ühiskondliku lausa kaose olukorra põhjus juur on perekonnas. Kuidas te hindate seda, mida riik teeb? Emapalk, kõik muud sellised asjad. Just kui poliitikute jaoks on prioriteet, et perekonda tugevdada. Kuidas hinnata seda, mis olukord on?
Sinna kohe jõuame. Inimese sees on hävitusjõud. Ja inimese sees on jõud, mis võivad muutuda hävitusjõududeks. Kirik nimetas seda naljakalt kõlava sõna, aga tänapäeval naljakalt. See on sõna patt. No selle sõna peale praegu naeravad kõik. Patt on niisugune pikantne asi ja vastu pidid on saanud mitte hukkamõistmise objektiks, vaid imetlusobjektiks. Aga sõna patt tähendabki sisuliselt loodusseaduste ja universumiseaduste vastast elu. Ja objektiivsed tagajärjed on need, et kui sa teed midagi valesti, siis sellel on tagajärjed. Kui sa elad ebatervislikke eluviise, siis tagajärgedeks on rikutud tervis ehk haigus või isegi surm. Reeglite rikkumine liikluses lõpeb katastroofiga või võib lõppeda katastroofiga. Nii on kõikide asjadega. Ja seetõttu patu elu, asi, mis kõlab väga naljakalt tänapäeva inimesele, mille peale ta naerab, tähendab elu vastuolus mõistuse poolt tunnetatud ja teatud seadustega. Ja tagajärjed tuleb kanda ise. Paraku on nii. Ja vaat see tagajärgede kandmis seda inimene ei taha. Ta tahab, et ma võin rikkuda kõiki reegleid, aga nii, et kõik hästi on ikkagi. Nii nagu on inimesed küsinud minu käest, kuidas hoida keha kaalu ja olles sportlike sale ja kui ma siis neile dikteerin ette toidu režiimi, siis öeldakse ei, niimoodi ma ei taha. Ma tahan nii, et ma võin kõike süüa, mis mulle meeldib ja siis ikka on korras. Ja vaadake need armetuid reklaame, mis praegu on. Et kleebi omale mingisugune plaaster selga ja siis tee, mis tahad, eks ole. Aga et inimene ennast ise valitseks, suunaks, juhiks, käsutaks, seda ei ole. Ise enda peremes inimene ei taha olla. Mina lasen liugu, arsti asi on mind ravida. Aga arsti ettekirjutusi ei täida. No miks inimene on võimeline, miks ta käitub mõistuse ja teadmise vastaselt? Ma küsin suure hulga noorte inimeste käest, kes tõstke 130 oli ükskord. Tõstke käsi, kes teab, et suitsetamine on kahjulik. Kõik tõstsid käe. Nüüd tõstke käsi, kes suitsetab. Jälle peaaegu kõik. Ma ütlesin, kus on teie mõistus? Miks te teete seda, mida te ise äsja nimetasite tervisele kahjulikuks? Vastus on, ei tea, meeldib. Nii, minu arust on see väga ilus pilt inimese nõtrusest, inimese armetusest. Kus on nüüd need inimkangelased, kes teadmise ja tahtega valitsevad ise ennast. Palju neid on. Inimene on nõrk, inimene on äärmiselt nõrk.
Järelikult noor inimene vähemalt ei hooligi. Ta ei hooli oma tervisest, sest olgu peale suitsetada, aga see vili tuleb kätte 10, 20, 30 aasta pärast.
No see ongi, et kohe ei tule. Tom Sawyer arvas ka, et kui ta valetab, siis kukub kohe taevast kivi karistuseks pähe ja kui ei kukkunud, siis imestas. Et see tagajärgi pea kohe tulema. Aga mida hiljem ta tuleb, seda rängenda on. Ja siis on nagu tänapäeval paljudel siis on asi kurb ja otsitakse, mis siis nüüd veel teha. Nii et hävitusjõud inimeses, kui me need vallandame, siis on kaos ühiskonnas. Ja praegu me elamegi niisuguses olukorras, kus inimene tõlgitseb vabadust selliselt ja seda ka kultiveeritakse, et nüüd on kõik lubatud, nüüd lase ainult käia. Küll on paha, mis oli endistel aegadel. Mõelge, kõik see oli keelatud. Nüüd võib, anna takka, hävita ennast, tapa ennast, eks ole. Raiska ära oma elu, energia ja kõik lühikese ajaga. Nii et kapitalism paraku on ikka see jube ühiskond, milles kõik on kaup ja raha on jumalaks. Piibel hoiatab juba selle eest, et ebajumala kultus viib ühiskonna hävinemisele. kui ühiskonnas on väärtushinnangud pea peale pööratud ja hetkeline nauding ja sellega kaasnev atomisatsioon. Atomisatsioon on praegu üks termin, mida kasutavad psühholoogid, ühiskonnateadlased, psühholoogilise sõjateoreetikud, et ühiskond laguneb üksikisikuteks, kes kõik on üksteisest isoleeritud. See ongi perekonna lagunemine, sest perekond on inimesele kaitse. See on see kindlus, kuhu sa võid alati minna ja kus sul on alati söök ja julgeolek ja toit ja isa ja ema ja kus sind mõistetakse ja kus sind tingimusteta hoitakse ja tingimusteta armastatakse. Kui seda perekonna kindlust ei ole inimesel selja taga, põhiprobleemid tulevad ju lagunenud perekondadest. Ma olen olnud 5 aastat õpetaja koolis, kus mu lapsed olid kõik lagunenud perekondadest. Toredad lapsed ja kui neist hooliti, kuidas nad kiindusid minusse, sest neil oli keegi, kes neist hoolis. See oli hämmastav ja see oli ilus, aga ma nägin, mis neil puudu on. Ma ei olnud ise palju vanem paljudest poistest, paar aastat ainult. Ma pidin vanem vend olema ja pidin õppima neile isa olema ja kõike. See olukord muidugi mind ennast ka väga hästi kasvatas sel ajal ja sundis mind niisugust vastutustundliku hoiakut nende noorte suhtes ja ma sain aru, mis teil puudu on. See oli mulle endale ka kasvatuslik. Nii et kui me tuletame meelde nõukogude ajast, kui räägiti roiskuvast ja manduvast kapitalismist, ka see vale pole. Ja kapitalismis, mis praegu ka meil siin on, on palju seda välist sära, väliselt hiilgab, lihvitud, poleeritud, lakitud, ilusad ajakirjad, kõik. Väline pilt on ääretult ahvatlev ja niisugune lummav. Aga siin tulevad meelde evangeeliumitest sõnad, kus on räägitud lubjatud haudadest, mis välistpidi on küll ilusad ja valgeks lubjatud, aga seest täis rämpsu surnute luid ja raipeideks. Ja paraku see välise klantsiga kapitalism on ka niisugune, et seal sees on narkootikumid, seal sees on julmus, sadism, millal ennem Eestis oli niisugust asja, et lapsed piinesid loomi. See, mis praegu kuulda on, see on jube, mis on, missugused sadistlikud mõrvad, kus tuleb see lapsed, kes on juba niivõrd paadunud, niivõrd tundetud, niivõrd hingetud, et nad on võimelised olema niivõrd julmad teise olendi suhtes, looma suhtes, inimese suhtes, kõik need jubedad mõrvad. See on kõik märk sellest, et me elame siiski niisugust aega, mille kohta ma ajaloofilosoofina ütlen, et see on hukkuv ühiskond.
Kuidas siis seletada siiski ka 30. ja 40. aastate Saksa näidete olukorda? Kas selles ühiskonnas perekond ei olnud tugev? Kas seal ka kirik ei mänginud olulist rolli? Kuidas selline erand ikkagi võis tekkida?
See on hoopis niivõrd eri küsimus, mida ei saa paari kolme lausega ära rääkida. Võibolla selle fenomeeni nimeks on äärmine ohustatuse tunne, mis viib alati nii üksikisiku kui ühiskonna hüsteeriasse. Ei ole kellegile saladus, et Nõukogude Liit oli ambuni relvise sõjaks ette valmistatud, kus juures Nõukogude Liidus kehtestati sõjaaja režiim. Juba siis, kui Saksamaal veel ei olnud Hitler võimul, ennem. See idastule vädaoht oli niisugune, et seal oli veel ainult üks võimalus jäänud. Ohustatud olukorras pääseb valla alati hüsteeria ja äärmuslikud reaktsioonid. Aga see on muidugi juba omaette pikem teema. Selle kohta ma olen väga palju lugenud Virnade viisi raamatuid, uurimusi ja muidugi ise mõtelnud ja analüüsinud ajaloofilosoofilisest ja ajaloopsühholoogilisest seisukohast neid asju.
Rahvana oleme meiegi nüüd ohustatud, eks ole? Küll oma perekonna hävimise põhjustel ja no üldse, meie rahvas ühesõnaga, kui vaadata siin 150 aasta perspektiivis, siis me muutume marginaalseks ja nii nagu te ka mainisite, võimalik, et see ongi loomulik, me suremegi lihtsalt välja, siin ei olegi midagi parata.
Loodusseadused on halastamatud ja kui sa neid rikud, siis tuleb karistus ja antud juhul elu vastuolus loodusseadustega tähendab rahvuse hukku. Ja nüüd ei saa korraga olla riiklik poliitika niimoodi, et ühe suupoolega me räägime, et toetada majanduslikult ja üksikemasid ja kõike. Muutuma peab kogu hoiakute süsteem. See peab muutuma. Väärtushinnangud. Miks meil ei väärtustata ema lapsega? Miks meie reklaamid on täis ainult naisterahvast ilma lapseta, ilma emaduseta, vaid rõhutatakse temas ainult ühte külge? Minu arust on see naisele solvav ja alandav. Ülim ja ilusaim on ju uue elu loomine iseendas ja ilma sünnitamine. See on ju kõige ülevam, kõige kaunim ja asendamatu. Emaduse kultus peaks meil olema ka mitte tippmodellide, prostituutide, sest no võtame, kapitalistlik ühiskond on suur prostitutsioon, kus kõik on kaup, kõik on müümine ja kõik on ostmine. Mis moraalist me siin üldse räägime? Ja siis silmakirjaks me vaidleme selle üle, kas prostitutsioon seadustada või mitte. See on äärmine silmakirjalikkus, kus samal ajal kõik muu ühiskonnas ei olegi midagi muud kui üks suur prostitutsioon. Ongi see. Kõik on kaup, kõik on ostmine, kõik on müümine. Erich Fromm ilusti kirjutab, et isegi naeratus on müüdav. Keep smiling. Nüüd on ju peen eestikeelsesse juttu lükkida ingliskeelseid sõnu.
Ja selle naeratuse eest omakorda tahetakse midagi saada. See on nagu mingi valuuta omakorda.
No nii ta kipub olema. Ehk naeratus võib ja on ka siiras ja õnneks Eesti ühiskonnas on siiski ka palju tervet ja head konservatiivsust. See teeb rõõmu ja see annab ka mingi lootuse. Kui nüüd veel neid negatiivseid jooni veel korra puudutada, siis väärtushinnangud veel kord ja sotsiaalse olendina inimene aktsepteerib neid. Aga kui ma elan ühe koolimaja ligidal ja seal 8. klassi ja ilmselt ka vähema klassi tütarlapsed lähevad kooli omavahel, suitsetavad tänaval lõllepudelid käes ja kui te kuuleks, mis kui ilgelt nad ropendavad. Mina olen poiste seltskonnast kuulnud ka vandumist, aga nii ilgelt ropendamist nagu tüdrukud. Ei, poiste seltskonnas ei olnud. Meie vandumine oli niisugune kuidagi, noh, puhas niisugune. Ta ei olnud ilge. Ta võis räige olla, aga mitte ilge. Ja kui neid jutte kuulad, siis tõepoolest ma ei tea, mis abielu naised neist saavad või tulevased emad. Või kui tervised rikutakse ära, et siis kui hakatakse lapsi tahtma, siis ei saa neid enam. Need on tõsised asjad kõik. Paraku. Ja praegu on see saanud meie eksistentsi küsimuseks. Ja riigil peaks olema see ka rahvuse ülesehitamise programm. Nii nagu põhiseaduses on öeldud. Kogu põhiseadus peab teenima rahvuse üles ehitamist. Ja mitte ainult Eesti rahvuse, vaid loomulikult kõikide Eestis elavate inimeste. Rahvusest sõltumatult.
Aga te mainisite ühe fraasi, ma kirjutasin selle kui üles, Eesti ühiskonna konservatiivsus, mida te hea meeleks siiski mingil määr näete. Kus te seda näete? Milles see väljendub?
See väljendub väga paljus. Üks osa meie inimesi, kellel omal puuduvad niisugused traditsioonilised kultuurijuured, noh, kes ise ei ole midagi, otsivad oma identiteeti selles, et võimalikult sarnaneda kõigele sellele, mis läänes on. Ja muidugi ahmitakse sealt seda, millest peaks eemal ennast hoidma, aga mitte võtma. Ja nemad on ka need, kes ühiskonnas rohkem silma torkavad. Nendel on kuidagi suurem sõnaõigus igal pool. Tegelikult see, mis on varjatud ja nii väga avalikusesse ei tule, on ikka Eesti ühiskond üldiselt oma sisimas suuresti terve. Ja need terved jõud peavad saama ainult välist toetust ja julgustust. Kui meie riigivalitsus julgeks enam olla meie ise ja käituda kodanikuna ja meie kõik inimesed samuti käituda kodanikena, vastutustundlikult, mitte püüdes kellegile või mingitele moodidele meeldida, vaid lähtudes oma eksistentsi alles jäämise huvidest, siis me rahulikult võiksime öelda, et kuulge, kallid sõbrad Lääne-Euroopas, kas te ei näe, mis te ise endaga teete ja seda hävingut me endale ei taha, mis siis kogu Euroopast saab praegu, samad asjad eks, milleks see on siis kõik, milleks me ehitame siis seda oma arvates mingit niisugust materiaalse külluse paradiisi, mis küll ka jääb tulemata, sest et maakera hakkab vasta asjale, on nii, ja tõsiselt hakkab vasta. Ja need looduskatastroofid, mis praegu on, see on alles algus, see on alles algus. Päris asjad alles tulevad. Nii et meile tuleb vastu löök kosmilisel tasandil. Globaallooduslikul, ökoloogilisel ja kosmilisel tasandil. Pannakse piir valele elule, sest me oleme ka universumis ja me ei saa süsteemi kõigutada. Ja kui me süsteemi kõigutame, eri saade võiks olla avalikustatud kosmose uurimise tulemused, mis on olnud 20 ja 30 aastat salastatud. Need on niivõrd vapustavad asjad, mis nüüd on teaduslikes raamatutes, et kui see oleks avalikkuses, see oleks täielik šokk kõigile inimestele, mida juba teatakse ja mis selge on, aga mida ei saa rääkida, lihtsalt see lööks ühiskondliku elu segi, kuid meid valmistatakse selleks ette, esialgu ulme filmidega.
Kui me nüüd selle saate viimase osa äkki kulutaksime positiivsema peale,
nimelt
milles lahendus?
Riigi kodanikuna ja olles mures oma rahva saatuse pärast, oma riigi saatuse pärast, tuleviku pärast. Iga üks mõtleb, igal sõduril peab olema ju kindrali kepp või marssali kepp ranitsas ja igal riigi kodanikul peaks olema ka see mõte, mis ta teeks, kui ta oleks riigi juht. Minu arvates see kuulub kodaniku teadvuse juurde. Minu plaan oleks siis niisugune, et Eesti rahva põlis vara on Eesti maa. Järelikult igal ühel on õigus saada Eesti maast endale üks tükk ilma rahata. Sellele tuleb rajada noorte külad, maa tasuta ja riik ehitab maja laenuga. Laen kustutatakse 10 aasta pärast, kui sul on ette näidata 5-6 last. Vaat see programm minu arvates peaks töötama. Need külad võiksid olla suurepärased, kui perekond on väike sotsiaalne ühik, siis see küla oleks suurem, kus kõik suhtlevad, see aitaks luua rahvusühtsust, oma palliväljakud, oma platsid, oma lõkkeplats, kus mehed tulevad kokku ja arutavad. Filosoof Mart Raukas eietab samasuguseid nii unistusi, niisugusest ideaalsest toredast külast, kus kõik suhtlevad, seal on oma kaitseliidu rühmeks. Ja see üldine meelsus hoiab ka selles külas ju kogu seda korda, käitumist, kõike. Ja minu arvates niisugused külad oleks üks suurepärane võimalus need noorele perele tõeliselt anda see stiimul. Sest kui sul on maja laen, ütleme seal 1 000 000 krooni või 1,5 või 2 miljonit ja 10 aasta pärast lähed 6 lapsega, noh, kuhu siis üks kõik asutusse, kus võlga kustutama, eks?
Aga kas te ei karda, et võibolla me juba oleme liiga haiged ka sellise plaani jooks? Vaat öeldi ju ka ema palga käivitamise alguses, et mis vilja see hakkab kandma. Teatud inimesed, teatud naised hakkavad lapsi sünnitama selleks, et raha saada. Kas ka nüüd need sellised ilusad taluplaanid ei kujuneks sellisteks laste kombinaatideks, mis just täpselt need 5-6 peavad ära tootma, et sellest rahalisest koormast lahti saada?
Toetus antakse perekonnale ja perekond on ametlik. Ei mingisuguseid niisugusi vaba abielu suhteid, vaid inimene peab julgema oma vastutust seaduse ees enda peale võtta ja vastutama oma perekonna eest. Mingeid elukaaslasi, vaid abikaasad. See on enne kuulmatu diplomaatilises protokollis, et minnakse presidenti vastuvõtule ükskõik kellega. Kui ma saan siin kutseid ja seal on peal kaaslasega, siis ma olen oma abikaasal öelnud, et sind ei ole kutsutud, ma lähen kassiga. Kassi võtan kaasa. Kass on kaaslane mul. Sinna oled abikaasa. Aga sind kutse peal ei ole. Kutse peal on kaaslane. Ja et sul oleks ju solvav olla ainult minu kaaslane. No. See on tõsine küsimus. Tähendab, siin me ise juba anname järele. Kui meil oleks sisu ja julgust öelda, et abielu registreeritud abikaasaga. Oleks midagi muud. Kui riigi ametis oleku tingimuseks on korralik perekond. Kui ma tahaks olla ühiskonnas juhtival kohal, kus ma vastutan mingi asutuse eest, see on ju ka nagu abieluside. Aga minu oma isiklik elu on 2 korda lahutatud ja siis 3. näiteks on sul elukaaslane. Mis usaldus minu vasta saab olla riigi asja ajamisel? Kas ma seal ajan samamoodi asja või? Kui on tõotatud, siis on tõotatud. Siis kantakse koorem lõpuni. Siis ei ole küsimust. Ja see ongi vaid see psüühika seisund. Kui inimesed teadsid, et abielu on lahutamatu, siis tehti kõik selleks, et kõik elu laabuks. Aga nüüd me ei mõtle sellest, et elu laabuks, nüüd hakatakse kohe mõtlema lahutusest. No kuidas saab sellise mõtlemisviisiga, sellise dispositsiooniga olla püsiv abielu? See, kuidas sa mõtled abielust, see ju toimib. Millest sa mõtled? Lahutamine tähendab, et küsimused jäid lahendamata. Kaks egot põrkasid kokku, sädemed lendasid, aga et lapsed on laibarida taga, selle peale ei mõelda. Sest minu õigused, mina, aga lapsi õigused, mis sellest vaesekesest saab, kus minu issi on. See on kurbe tõsine küsimus.
Te enne praktiliselt siteerisite Eesti Vabariigi põhiseadust ja mainisite, et selle, eks ole meie peamine eesmärk on selle rahva säilitamine. Kas peame siis tõdama, et sellel rahval ei ole seda eesmärki? See on siin kaante vahel, see on paperi peal. Meie rahva eesmärk on ennast mõnusalt tunda. Ja kui tunneme ennast mõnusalt veel hetkel Eesti rahva seas on tore, kui mitte, siis mõne teise rahva seas. Me oleme ju nüüd globaliseerivas ühes suures globaalses külas. See, et me oleme ühe rahva esindajad, see pole enam nii oluline.
Kellele see kasulik on? See on inimese degradatsioon, sest et konkreetselt me saame kuuluda siiski oma kultuuri pärandisse, meie mentaalsus, meie psühika, meie keharakud, kõik. Tekib lihtsalt see uus nomaad inimene maailmas, kellel puuduvad mineviku juured. Loomulikult kapitalistikule tarbimisele on ta kõige kasulikum olend. Täna siin on me seal, seikled mööda ilma ringi, mingit püsivat paika sul õieti ei ole, lihtsalt, et see hetkeline enda füüsiline heaolu või mõnu, aga see on ju kohutav degradeerumine, siis me ei saa rääkida enam üldse inimkultuurist ja selle kaugemad tagajärjed on ka selle tehnilise tsivilisatsiooni enda kokku varisemine. Seda võin kindlalt ette öelda. Veel üks asi, pahal nõukogude ajal arsti abi ja leib olid igal ühel kindlustatud. Miks, kui nõukogude ajal meil ei olnud riiki, püsis ja säilis rahvas ja rahva tervishoju eest hoolitseti suurepäraselt? Miks nüüd, kui meil on oma riik, siis kõige olulisem asi, milleks riik on, rahvuse ja kultuuri säilimine, on see kõige rohkem ohustatud. Vaat siin tuleb millegi üle mõtelda. Nii et isegi mul on sõpru, kes on öelnud, et Eesti rahvas säilib ainult Vene okkupatsiooni all. Nii kui selle ära võtad, on kõik läbi. Vasikas sai laudast lahti. No, niisuguks arvamusi on. Ma lihtsalt siteerin, eks ole. Ma ei saa kindel niisuguses asjas olla, aga see paneb mõtlema. Ja on asju, mis väga võimsalt selle versiooni poolt räägivad. Surve peab olema seljas, kui seda ei ole, siis inimene on kohe mugav ja lõtv ja lodev. Ja... Nii et meil peaks muutuma väärtushinnangud. See on juba suuresti riikliku poliitika küsimus. Missuguseid väärtusi me kultiveerime? Kas rahvust lagundavaid ja need, mis sunnivad teda hääbuma, või on teised väärtused? Mida me väärtustame? Kas seda, et perekonnas on luksusautod või palju lapsi? Ma olen kuulnud ka öelda, oh, Eesti on nii arendanud maa, meil on kõige rohkem uusi autosid. Aga kes nendega sõitma hakkavad lähitulevikus? See on niivõrd elementaarne. Ja samal ajal, kui mõtled, milline jõud see on, ma mäletan, ja me ju teame, kes kaasjas ma nägin seal, väga lihtsalt elasid perekonnas, aga lapsi oli 9-11, siis öeldi, musulmani seadus, aga see on jõud, lapsed on jõud, arv on jõud, midagi pole teha, arv on jõud. Hiinlased naeratavad ja ütlevad, me iialgi ei tungi mitte ühelegi sõjaliselt kallale. Läbi tuhandete aastate on Hiinal müür, aga müür ei liigu, see pole rünnakurelv, aga naeratavad kavalalt, ja igale poole lähevad, teevad poekese, teevad restorani, vaikselt tuleb neid juurde.
Ja on Chinatown varsti.
Ja varsti on Chinatown. Märkamatult nii, eks ole. See on tarkus, see on tõeline tarkus. Ja sellest Hiina teoreetikud räägivad, sõjateoreetikud juba millal, juba üle 2000 aasta tagasi. Sõma Tsian ja Sun Tsi ja keskõik. See on kõik lugeda see asi. Aga mis ongi huvitav lagunevate kultuuride puhul? Et nad tõesti ei ooli enam oma alles jäämisest ja eksistentsist, nad elavad tõesti ainult tänasele päevale. Ja see ongi tunnus hääbumisest ja kadumisest. Idakootid, kui vallutasid Bütsantsi, omandasid kiiresti Bütsantsi kultuuri ja nendest said kultuuri edasi kandjaid. Kandjad, kuid see polnud enam see rahvas. Aga ma arvan siiski, et üks elav organism, tema esimene olemasolu, see tegutsemismotiiv on ju säilida, alles jääda, püsida, elu hoida, mitte hävitada. Aga kui ühiskond hakkab elu hävitama, siis on ta oma allakäigus midagi pole teha. Olen 7 aastat uurinud Rooma impeeriumi allakäigu kõiki põhjusi ja uue impeeriumi sünni aega, kui Konstantinuse ja Karl Suure ja need ajad. Mul peaks olema küllaltki selge see protsess, mis ajalus toimub. Nii et 3 väärtust. Riiklik poliitika, mis kõigepealt puudutab inimeste väärtushinnanguid ja mõtlemist. Teiseks, see majanduspoliitika, mis on suunatud samuti sellele. No, noorte külad, mis tahes võimalused. Ja see küla, mis Nõukogude ajal suretati välja, miks need külad ellu järka. On see loomulik siis, et õitsev küla, kust ma ise olen, et seal enam mitte keegi ei tegele põllupidamisega. Kui talu ärkab ellu, kui me sööme oma toitu ja talu õues kilkavad lastekarjad, siis on elu. Seal tuleb värske rahvas, värske toit, seal tuleb see jõud maas eest juured. Talupoeg on juur maas. Kui talupoegade seisus hävitatakse, on rahvaga lõpp. Rahvas peab sööma oma toitu või teda pole enam. Nüüd on kõik niivõrd ajaloost ammu tuntud asjad, et mind paneb lausa imestama see kohutav teadmatus, mis ajaloo suhtes on ja sellest mitte midagi ei ole õpitud. Praegu on aeg lüüa ülimat ädakella ja see muretus on masendav. Või mitte isegi poolikud, vaid veerand abinõud või veel vähem. Abinõud, mis tegelikult pole abinõud. Ja kui maal need joodikud laste abiraha lihtsalt joovad maha, ma ei tea, mis inimesed need on, kes nii toimivad ja millest nad üldse elavad, kui neil tööd ei ole ja kui neist ei olegi töötegijat enam ega tahagi enam teha. Need on ülimalt tõsised asjad, millele riik peaks reageerima erilise kiirusega, sest aega ka ei ole siin. Armas raadiokuulaja, küsimus on meie eksistentsist ja meie igaüks saame selle koha peal, kus meie seisame, hoolitseda, et see koht rindes vasta peab. Kui stepi rahvad, kus on palju inimesi, ütlevad, üks ei ole sõjaväljal sõdur, adin v poljenje voin, siis meie strateegia on vastupidine. Ühest sõltub kõik, kuna meid ei ole palju. Ja see nõuab üksik isikult suurt vastutustunnet ja kõrget kvaliteet.
Ütlen sulle taas hea raadiokuulaja, suur tänu. Suur tänu kuulamast. Tänases saates oli külaliseks Einar Laigna. Leppisime lahkuminnes kokku, et teeme kindlasti varsti ühe hästi positiivse saate, kus räägime elu headest ja ilusatest külgedest. Jääge siis sedagi saadet ootama. Mina olen saatejuht Lauri Peekman, taas kuulmiseni.
Olemine ja olemas olemine.
olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.